A dobré dopoledne a pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milí v Kristu. Tak dneska zaměříme svoji pozornost na nejdelší kapitolu knize Skutků. Půjdeme do 7. kapitoly. Minule jsme procházeli 6. kapitolou, která je nejkratší. A dneska máme před sebou tu nejdelší. Tak pojďme, přečteme ten text a přečteme ho ještě o něco delší. Přečteme ho od poloviny 6. kapitoly, od 8. verše, protože to celé se týká Štěpána, který byl na začátku 6. kapitoly zvolen, jako vybrán a ustanoven jako jeden ze 7 diákonů. Tak budu číst od 6. kapitoly, od 8. verše až do konce 7. kapitoly, do 60. verše. Čteme tam. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé patřící k synagoze zvaná synagoga propuštěnců a k synagoze kyrénských a alexandrijských a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali. My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákoníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali, tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal, je tomu tak? A Štěpán začal mluvit. Bratři a otcové, vyslechněte mě. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu a řekl mu, opust svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Ale nedal mu z ní do vlastnictví ani pít. Slíbil však, že jí dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl, tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh. A oni vyjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka. Když se podle Božího slibu Abrahamovi narodil Izák, 8. dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých 12 synů. Jákobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním, vysvobodil ho ze všech jeho útrap a způsobil, že si ho farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu správu nad Egyptem i nad celým královským domem. Potom nastal po celém Egyptě i v Kenánu hlad a veliká nouze a naši praotcové neměli co jíst. Jákob se dověděl, že jsou v Egyptě zásoby obilí a dvakrát tam poslal své syny. Když tam přišli podruhé, dal se Josef svým bratřím poznat, tak se farao dozvěděl o Josefově původu. Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny příbuzné, bylo jich 75. Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sichemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emorových v Sichemu a zaplatil stříbrem. Když už byl blízko čas, kdy Bůh chtěl splnit to, co Abrahamovi slíbil, počet našeho lidu v Egyptě velmi vzrostl. Ale tu nastoupil v Egyptě jiný král, který už o Josefovi nic nevěděl. Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše praotce, aby odkládali děti, které se jim narodily, a nenechávali je naživu. V té době se narodil Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po 3 měsíce o něj pečovali doma. A když ho museli odložit, ujala se o faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit, ale oni to nepochopili. Druhého dne mezi ně zase přišel, právě když se dva z nich rvali. Snažil se je smířit a proto jim řekl, co to děláte? Jste přece bratři, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Snad nechceš také zabít, jako včera toho Egypťana? Když to Mojžíš slyšel, utekl z Egypta a žil v zemi Madiánské a tam se mu narodili dva synové. Když uplynulo 40 let, zjevil se mu na poušti u hory Sinaj anděl v plameni hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na to zjevení, šel blíž, aby se lépe podíval a tu se ozval Hospodinův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout. Hospodin mu řekl, zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl, jak můj lid v Egyptě těžce trpí a slyšel jsem, jak sténá. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil. Jdi tedy, posílám tě do Egypta. To je ten Mojžíš, kterého odmítli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem. Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, když činil divy a znamení v Egyptě při Rudém moři i na poušti po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským, Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já. To je ten, kdo při shromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj a mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slova života. Ale naši praotcové ho nechtěli za vůdce, zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. A proto řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. A tehdy si udělali sochu telete, začali této modle obětovat a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili a hvězdu boha Remfána, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým synům a ti jej za Jozue vnesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. David nalezl u Boha milost a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalamoun vystavil Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok. Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin? A je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím, tento hřích. To řekl a zemřel. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování a o tvou milost. Prosíme tě, Pane, o tvůj pokoj a o bázeň před tebou, Pane. A prosíme tě za to, aby si nás ve své moudrosti a v plnosti ducha vedl do svého slova, Pane. Dej nám porozumění, otevírej nám písma, Pane. Prosíme tě o to. Pane, tak nechceme být jako ti lidé v té radě, tvrdošíjní, se zavřenými uši, za zavřenýma ušima i očima. A prosíme tě, Pane, za to, aby si otevřel naše uši, naše oči, naše srdce, Pane. Naplnil nás svým duchem a, Pane, dal nám pokorné srdce, které bude poslouchat a uslyší tvoje slovo. A prosíme tě, Pane, o tvoje slitování nad námi, o tvoje jednání v našich životech. Amen. Tak jsme slyšeli Štěpánovo kázání, že to nejlepší máme za sebou dneska. A ještě k tomu něco málo dodám. Dá-li Bůh. Tak hned na začátku 7. kapitoly, ten první verš, tak nás odkazuje zpátky do 6. kapitoly. A protože se velekněz ptá Štěpána, jestli je pravda, co o něm říkají ti falešní nebo křiví svědkové. Tak si připomeňme nejprve, co se vlastně stalo a z čeho Štěpána obvinili. A teprve potom půjdeme do 7. kapitoly a projdeme ji rychle. A podíváme se krátce na Štěpánovu řeč, podíváme se na jeho smrt a podíváme se také na jeho víru. Na tu víru, která ho dovedla před židovskou radu a která ho dovedla k tomu, že zaplatil tu nejvyšší cenu. Za svou víru zaplatil svým životem. Tak Štěpán byl jedním ze 7 diákonů, jak už jsem zmínil na začátku. Z těch, kteří byli vybráni církví, aby sloužili řeckým mluvícím domám v jeruzalémském sboru, a aby se o ně postarali, když se jim nedostával spravedlivý díl jídla. A apoštolové ho ustanovili společně s 6 dalšími. Byl to muž, který byl plný ducha, čteme. Plný ducha, moudrosti, plný víry. Ale Štěpán se zjevně nestaral jenom o to, aby se těm vdovám dostalo spravedlivého dílu, jenom o to, aby se najedli, ale byl obdařen boží mocí a boží milostí a činil veliké věci, činil zázraky a divy mezi lidmi. A to vzbudilo nelibost. Nelibost mezi Židy a začali se dohadovat se Štěpánem. A nevíme přesně, o čem se dohadovali, jak to přesně vypadalo. Ale víme, že nebyli schopni čelit duchu moudrosti. V jehož moci Štěpán mluvil, nebo v 10. verši 6. kapitoly. Myslím, že bychom mohli velmi jednoduše říci, že Štěpán šel do písma, odkazoval na písmo. Dělal totéž, co Pán Ježíš, dělal totéž, co dělali apoštolové. Co dělal Petr, když píše ve 2. listu Petrově, kdy mluví o tom, že se nedal vést bájemi, lidskými výmysly ani zkušenostmi, ale vede své čtenáře do písma. A říká, že to je pevné a nepochybné. Dělal to, co dělal Pavel. A v 1. Korintským 4.6 říká, já a Barnabáš, tak jednáme na základě písma. A chceme, aby vy jste viděli, co to znamená ne nad písmo. Tak věřím tomu, že Štěpán šel do písma, že ho vykládal ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu. A ukazoval na něj. To byl důvod, proč mu nemohli čelit. To byl důvod, proč s ním nemohli diskutovat. Protože stál na slově pravdy a vykládal slovo pravdy. A vykládal ho jasně a srozumitelně. A proto udělali jednoduchou věc. V 11. verši jsme četli, že navedli několik mužů, aby Štěpána pomlouvali, že mluví rouhavě. Že mluví rouhavě proti Mojžíšovi a že se rouhá proti Bohu. A to je ten důvod, proč teď stojí před radou. Protože byl obviněn z rouhání. Kvůli některým tvrzením, která řekl. Vybrali si některé věci z toho, co Štěpán říkal. A vysvětlili je takovým způsobem, že to působilo jako rouhání. Řeči o zboření chrámu. Řeči o Mojžíšově zákoně. Možná se to vztahovalo k té finální oběti, k tomu, že Ježíš Kristus je tou poslední, definitivní obětí a že všechny ty další oběti už nedávají žádný smysl. Možná mluvil o novém kněžství nebo o nové smlouvě. Odkazoval na to, a ještě to uvidíme, že Ježíš je syn člověka z Daniela 7.13. A to všechno Štěpán nepochybně říkal, protože kázal evangelium, kázal Krista. A ti lidé, kteří tady byli, tak to obrátili proti němu. Řekli, on se rouhá. Rouhá se Mojžíšovi, rouhá se Bohu. A vidíme, že Štěpán se nijak nebrání. Štěpán neříká, to je nesmysl, to je lež, nikdy jsem nic takového neřekl. Neříká, to jsou falešní svědkové. Co dělá místo toho? Jde do písma. Znovu otevírá písmo a vykládá Boží slovo. A to je první bod dnešního kázání. Tím se dostáváme do té 7. kapitoly. Když se velekněž ptá, je to všechno pravda, tak Štěpán neříká ano nebo ne, ale začíná u Abrahama. Jde k Abrahamovi. Jde do knihy Genesis. A to, co tady čteme, tak je ve zkratce podobné tomu, co dělal Pán Ježíš Kristus, když šel s těmi dvěma učedníky do Emaus. Začal u Mojžíše a všech proroků a z každého místa písma vysvětloval všechno, co se vztahovalo na něj. Lukáš 24:27. A Štěpán dělá to též. Jde do písma. Jde na samotný začátek, ke kořenům židovského národa. Jde k praotci víry. K praotci všech věřících, Abrahamovi. Je to zajímavé, protože Abraham nebyl první, kdo věřil. Písmo nám říká, a můžeme to zcela nepochybně říct, že tím prvním, kdo je zmíněný v písmu, byl Abel. Možná věřili Adam s Evou, ale o tom nevíme. Protože písmo nám to neříká, ale nepochybně víme, že Abel věřil a proto přinesl lepší oběť než jeho bratr Kain. Židům 11.4. Kain nepřinesl oběť z víry, ale z povinnosti a proto byla ta Abelova oběť lepší. Protože obětoval ve víře, věřil Bohu a proto ji Bůh přijal, zatímco Kainovu oběť nepřijal. A možná, kdyby Štěpán věděl, jak to celé dopadne, kdyby znal závěr 7. kapitoly, že by začal u Ábela. Protože Ábela zabil jeho vlastní bratr. Stejně jako Štěpána zabili jeho vlastní bratři, jeho vlastní národ, jeho lidé. Ale on začíná u Abrahama. U praotce židovského národa, u otce věřících. A o víru jde Štěpánovi především. Oni mluví v celém tom svém kázání, v celé té své řeči. Mluví o zaslíbeních, která Bůh dal Abrahamovi. A o tom, jak je naplňoval. Mluví o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. O znamení smlouvy, o obřízce, o tom, jak Abraham, Izák, Jákob obřezávali svoje syny. A potom jde dál a pokračuje skrz písmo, kdy mluví o těch praotcích, mluví o Mojžíšovi, mluví o tom, jak sestoupili do Egypta a jak byli vyvedeni z Egypta. A soustředí se na Mojžíše. Protože Mojžíš byl boží prorok. A z hlediska z toho chápání židů byl největším prorokem. Byl to ten prorok, který přinesl zákon z hory Sinaj. Byl to ten prorok, který mluvil s Bohem tváří v tvář. A když Abraham byl nazván přítelem božím, a písmo říká, že nebyl nikdo, kdo byl blíž Bohu než Abraham, tak Mojžíš mluvil s Bohem tváří v tvář. Mojžíš hleděl na boží slávu, i když zezadu a z nějaké trhliny ve skále. A tak Štěpán mluví o Mojžíšovi, ukazuje na něj. Ukazuje ho jako vůdce židovského národa, jako praotce. A tam u Mojžíše začíná směřovat k Pánu Ježíši Kristu. Všimněte si toho, jak postupuje a co říká. Říká, to je ten Mojžíš, kterého odmítli. To je ten Mojžíš, kterého zavrhli, když řekli, kdo tě ustanovil nad námi králem. Kdo tě ustanovil vládcem Mluví o prorokovi, o kterém mluvil Mojžíš. Bůh vám povolá proroka z mých bratří, který bude jako já. A stejně jako se Židé zřekli Mojžíše, zřekli se i Ježíše. On byl tím zaslíbeným prorokem. Ježíš tady, Štěpán tady mluví k představitelům Izraele. A mluví s velikou moudrostí. Mluví k Židům a musíme to zdůraznit, že mluví k Židům. Kdybychom my měli mluvit k představitelům našeho národa, nedávalo by smysl, kdybychom začali u Abrahama. Kdybychom říkali stejné věci jako Štěpán, protože se vší pravděpodobností o těchto věcech vědí velmi málo nebo vůbec nic. Když mluvíme s lidmi, musíme mít na paměti, s kým mluvíme. Když Pavel mluvil z řeky v Aténách, začal od úplně jiného konce. Řekl, procházel jsem vaším městem a viděl jsem oltář neznámému bohu. Mezi všemi těmi oltáři bohů, které uctíváte, jste měli oltář neznámému bohu, abyste nezapomněli na nějakého boha. A toho boha já vám zvěstuji. A potom mluví o stvořiteli. Mluví o svatém bohu, o spravedlivém bohu, který je všudy přítomný a všemohoucí. A je naprosto spravedlivý, protože potrestá každý hřích. A mluvil o tom, je to ve Skutcích 17. jeho řeč, že svou moc prokázal na Kristu, kterého určil jako soudce a potvrdil ho tím, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Tak mluvil k pohanům. Když mluvil k Židům Pavel ve 13. kapitole, v podstatě říkal skoro totéž, co Štěpán v 7. kapitole. Začíná u Abrahama a pokračuje k Mojžíšovi a nakonec jde k Davidovi. Tady stejná linie, jednoduchá linie, po které jde jak Štěpán, tak Pavel. Štěpán připomíná Boží slávu. Připomíná Boží svatost, připomíná Boží velikost na jedné straně, ale mluví také o lidské vzpouře. Mluví o lidském hříchu. Mluví konkrétně o vzpouře Izraelců. Odmítli Mojžíše. Nejprve na samotném začátku. A potom znovu, když je Mojžíš vyváděl a vyvedl Bůh, když Bůh vyvedl svůj lid skrze Mojžíše, tak znovu odmítli Mojžíše a znovu odmítli Boha samotného. Když si odlili zlaté tele. Kde je ten Mojžíš, který nás vyvedl z Egypta? Nevíme o něm. Árone, udělej nám sochu. Abychom měli Boha, kterému se budeme klanět. Abychom měli Boha, který nás vyvedl z Egypta. A zatímco Mojžíš byl nahoře, v oblaku, ve slávě a mluvil s Bohem tváří v tvář, tak Izrael pod horou uctíval zlaté tele. O tom zlatém tele ti mluvili jako o Bohu, který je vyvedl z Egypta. Jako o Hospodinu, možná mu dali jméno Hospodin. Tak musíme tomu dobře porozumět, protože ne všechno, co se nazývá Bůh, je Bohem. Ne každý Ježíš, který je označován za Ježíše, je doopravdy Ježíš zjevený v písmu. A na tohle musíme dávat dobrý pozor, moji milí. Svědkové Jehovovi mluví o Ježíši. Ale je to Ježíš, který nemá boží vlastnosti a není Bohem. Není to Ježíš, kterého zjevuje boží slovo. Podobně mormoni mluví o Ježíši, ale ani jejich Ježíš není ten, kterého zjevuje písmo. A někteří římští katolíci se klaní před soškou pražského jezulátka. Říkají, to je Ježíš. To je modla. To není Ježíš zjevený božím slovem. Je to úplně jiný Ježíš. A my nemůžeme takové lidi přijímat jako bratry a sestry v Kristu, protože neznají Krista. A proto musíme být bdělí a zkoumat, když někdo mluví o Bohu nebo o Kristu, zkoumat to, jestli to je Bůh, nebo Ježíš Kristus, nebo Duch Svatý, o němž mluví Boží slovo. A pojďme zpátky k našemu textu. Štěpán připomíná hříchy Izraele. A jde do proroku. Tak mohli bychom mít tou jeho řečí, tím jeho kázáním a ukázat si na všechna místa ze Starého zákona, na kterých staví, protože jsou to vesměs citáty ze Starého zákona a nebo převyprávěné citáty. Je to celé postavené na tom, co říká Boží slovo. A potom přímo cituje. Ve 42. verši začíná s citací z knihy proroka Ámose. Tam citát z Ámose 5, 25 až 27. Je to citát, který je ale podle řeckého překladu Starého zákona, který používali Židé v té době. Ten hebrejský text tam nepoužívá to jméno Moloch a Remfán. Používá tam jiná slova. A to, co tady říká Štěpán, tak je otřesné. Říká na poušti. To, co říká Amos ve svém proroctví, co pak jste na poušti obětovali mě? Říká Bůh. Obětovali jste falešným bohům, které jste si nosili s sebou. Tak Izraelci byli svou podstatou modláři. A spojovali různá náboženství. Přijímali to, co jim říkal Bůh na jedné straně, ale ve svém srdci i navenek jednali podle toho, co jim říkal svět kolem nich. Co jim říkalo náboženství kolem nich. A je to něco, s čím se setkáváme dodnes i mezi křesťany. Pán nás nevzal ze světa, ale ponechal nás na světě. A ponechal nás tady, abychom byli svědectvím o jeho milosti, o jeho lásce, abychom v moci Ducha Svatého nesli dobrou zprávu až na sám konec země. Učinil nás světlem světa a solí země. Ale jak rychle, moji milí, jak snadno jsme ochotni schovat to světlo pod postel a sůl nechat, aby ztratila svou slanost. Boží slovo, modlitba, svědectví o Kristu, to jsou základní prvky světla a slanosti. A když je opouštíme a nahrazujeme věcmi tohoto světa, nebudeme svítit, nebudeme solit, nebudeme svědectvím. Když začneme opouštět Boží slovo, modlitbu a svědectví o Kristu, začneme hledat jiné způsoby, jak se dostat ke světu, anebo ještě lépe, jak svět přivést do církve. Může to být zábava, různé koncerty, besedy nebo manažerské metody v církvi. Cokoliv podobného. Tak v naší zemi máme vládu, která chce vést stát jako firmu. A mnoho křesťanů chce vést církev jako firmu. Ale ani stát, ani církev není firma. Církev je Kristova, patří Kristu. Je to živý organismus, kde on je hlavou. A Boží slovo je normou, podle kterého se musí církev řídit. Můžeme přizpůsobit své svědectví světu, ale ztratíme slanost. Můžeme přestat mluvit o hříchu. O tom, že homosexualita je hřích, protože svět kolem nás to říká. Nebo můžeme přijmout různé genderové pohledy, tak jak je to dneska, různé otázky vztahů, nebo toho, jak to je s různými pohlavími. Že lidé nemusí být manželé, aby spolu mohli žít, nebo se může změnit muž v ženu, nebo žena v muže. Když tohle uděláme, svět bude přicházet a bude poslouchat. Ale ztrácíme slanost. Ano, jsou to věci, které jsou konfrontační. A v každé době a v každé kultuře jsou to jiné věci, které jsou takto konfrontační. V islámských zemích tak není konfrontační otázka o homosexualitě. Ale je konfrontační otázka o tom, kdo je Ježíš Kristus. A před kým máme pokleknout. V našich zemích, v naší oblasti je to trochu jinak. A nakonec, když se vyhneme těmhle věcem, a možná budeme mluvit jenom o těch hezkých věcech, budeme mluvit jenom o lásce, nebo o tom, jak to společně zvládneme, svět nás bude milovat. Kdyby Štěpán mluvil o lásce, o tom, že Bůh je láska, nejspíš by ho vůbec neukamenovali. Nejspíš by s ním neměli žádný problém. Řekli by, no tak, možná zmatený, ale pustíme ho. To nemá cenu se tím zabývat. Ale on mluvil o hříchu. On mluvil o hříchu Izraelců, mluvil o hříchu lidí, mluvil o hříchu té rady. A mluvil o Bohu, který je svatý, který je stvořitel, který je nekonečný. A té radě se to zjevně nelíbilo. A my si to můžeme dobře představit, jak tam sedí. Tu scénu v závěru té 7. kapitoly, jak tam sedí ti muži a Štěpán k ním mluví, jak oni pomalu začínají vřít. Jak začínají brunátnět, protože jsou naplněni hněvem a ten hněv jim vhání krev do obličeje. A Štěpán to musel vidět, protože neměli zahalené obličeje, zahalené tváře a přesto pokračoval ve svém kázání. Přesto šel dál a dál. A nakonec přímo konfrontoval tyhle náboženské vedoucí. Na konci 7. kapitoly říká jim, jste tvrdošíní. Máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého? A toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Mluví o pokrytectví té rady. O pokrytectví vedoucích Izraele. A moji milí, když budete mluvit o hříchu, musíte být připraveni na to, že se to obrátí proti vám. Ať už to budou hříchy jednání nebo hříchy učení, obojí nakonec obvykle přináší stejnou reakci a to je útok. A to je to, co vidíme v závěru 7. kapitoly, kde čteme o Štěpánově smrti. Tak dramatický a tak drastický byl útok zaměřený na Štěpána. V 54. verši čteme, když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tady vidíme veliký kontrast. Na jedné straně jsou rozzuřené tváře a zaťaté zuby členů rady. A na druhé straně je andělsky rozzářená tvář Štěpána. Už jsme to viděli na konci předchozí kapitoly v 15. verši. Když na něj pohlédli, viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. A to je něco, co Bůh zamýšlel pro každého křesťana. Když říká ve svém slově, že na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to všemocí Ducha Páně. 2. Korinským 3.18. Štěpán byl plný Ducha Svatého a víry a jeho pohled byl upřený ke Kristu. Celý jeho život byl nasměřovaný ke Kristu. Jeho víra se celé upínala na Krista samotného. Byla živena Božím slovem, byla rozehřívána slovy Mojžíše a proroků a modlitbou. Celý jeho život se soustředil na Pána Ježíše. Předtím byl připravený vydat svědectví o Kristu. A nyní ho vydává. To svědectví vydával už svou službou, když sloužil těm řeckým mluvícím vdovám. Když jim nosil jídlo, když se staral o to, aby nehladověli. Aby každý den dostávali to, co je spravedlivé. A když takhle sloužil, povzbuzoval je Božím slovem, mluvil s nimi o Pánu Ježíši Kristu, vedl je ke Kristu a spolu s nimi všechny, kteří byli kolem. To byl důvod, proč se s ním někteří začali přijít. Ale on jim kázal Pána Ježíše z Božího slova, používal slova proroků, aby promlouval k lidským srdcím. Oni ho pomlouvali, falešně ho obvinili z rouhání a on byl připraven přesto stále dál kázat Krista. A proto jeho tvář byla jako tvář anděla. Ještě neotevřel ústa a už svědčil. Už byl svědectvím. Jeho tvář byla ohromným svědectvím pro ty muže, kteří zasedali v radě. A co potom jeho slova, která jim kázal? To jeho kázání je zvedlo ze židlí. Ale nebylo to k potlesku. Bylo to k jeho smrti. Štěpán pohledl k nebi a viděl nebesa otevřená. Viděl Boží slávu i Ježíše po pravici Boží. A znovu odkázal členy rady do písma, do knihy Daniel. Tam je syn člověka, který přichází na oblacích k Božímu trůnu, kde usedl věkovitý. A tahle poznámka rady, tahle poznámka Štěpána musela být těm členům rady naprosto jasná. Ona jim ukazovala, kdo je Pán Ježíš. My nejsme Židé a známe starý zákon jenom povrchně. Neznáme ho tak dobře jako oni. Je těžké pro nás vykopat něco o Kristu ze starého zákona. Namáháme se a snažíme. Protože ho málo známe. A soustředíme se na nový zákon. A myslím, že to není špatné, je to v pořádku. Protože tam se nám odhaluje v celé slávě Pán Ježíš Kristus. Ale pro ty Židy to bylo jinak. Oni dobře znali písma. Dobře znali písma starého zákona, dobře znali proroctví. Sami žili v době, kdy vládlo velké očekávání, že přijde Mesiáš, který je zachrání před Římany. Vysvobodí je z moci Říma. A potom přišel Ježíš a mluvil o vysvobození. Mluvil o vysvobození z moci Říma. A nejenom Říma, ale světa jako takového. Mluvil o vysvobození pravdou z moci hříchu. Z moci tohoto světa. Mluvil o tom, že kdo v něj uvěří, bude zachráněn. Že bude vysvobozen z pout hříchu, že na něj nedopadne Boží hněv, že nepřijde na Boží soud. A mluvil o sobě jako o synu člověka. A tím odkazoval právě na ten text Daniele. Ti Židé v radě to všechno zažili. Ti muži v té radě, naprostá většina z nich, to byli stejní muži, kteří odsoudili Ježíše. Oni si pamatovali Ježíše, protože se to stalo nedávno. Před několika málo měsíci, maximálně před rokem, rokem a půl, možná o něco déle, ale ne o moc. A Ježíš tam stál na úplně stejném místě, jako teď stojí Štěpán. A velkně se ptal, jsi Boží syn? A myslím, že si museli pamatovat ta slova, tu odpověď Ježíšovu. Kdy říká, vy sami říkáte, že já jsem. Co udělali v tu chvíli? Křičeli, vzali ho, odvedli ho vojákům, aby ho zbili a pak ho ukřižovali. A ty tady stojí Štěpán. Štěpán, o kterém možná předtím nikdy neslyšeli, ale který je tady kvůli tomu Ježíši, kterého předtím nechali ukřižovat. A Štěpán je obvinuje, že nechali zabít toho proroka Ježíše, stejně jako jejich otcové zabíjeli proroky, kteří přišli předtím a ukazovali na Ježíše. A odkazuje na Daniela. Danielovi 7.14 čteme o synu člověka. Byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé v různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. A ten text měli všichni, kteří tam seděli ve své hlavě, znali ho. Takže když Štěpán řekl, že vidí syna člověka po pravici Boží, ta slova se jim zákonitě vybavila. A pro ně bylo rozhodnuto. Náš text pokračuje, že začali hrozně křičet. Předtím jenom zatínali zlostí zuby. Teď začali hrozně křičet, zacpávat si uši a všichni se na něho vrhli, hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Už nebylo místo pro žádná další slova. Už nebylo místo pro nějaké vysvětlení. Oni křičeli, křičeli jeden přes druhého, zacpávali si uši. Říkali, už nechcem, aby mluvil. Co jim říkal? to, co říká Boží slovo, nic jiného. Ten člověk už jim neměl co říct. Už nic slyšet nechtěli. Možná se hezky staral o vdovy, ale tímhle tím je opravdu naštval. Tímhle si podepsal rozsudek smrti, i když jako žádný rozsudek nepadl. Protože žádný soud neproběhl. Žádné obvinění, kromě toho falešného, nebylo vznešeno. Byli tady jenom křiví svědkové a bylo tady jedno kázání Štěpána, které vycházelo především z citátů písma a potom jednoduchá konfrontace. Pro radu to znamenalo konečnou, definitivní konec. S tím člověkem už nemůžeme nic mít, musí skončit. A jednou provždy nebyl čas na žádné diskuze, na žádné vysvětlování. Prostě ho chytili, odvlekli ho za město a tam ho kamenovali. Postavili ho někam ke zdi hradební a házeli na něj kameny tak dlouho, dokud nebyl mrtvý. Dokud ho neubili k smrti. Ale i ve chvíli své smrti tak je Štěpán věrným následovníkem Ježíše Krista. Podívejte se do toho textu. Poslední dva verše 7. kapitoly. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Štěpán se modlil stejnými slovy jako Pán Ježíš. No, je tam malý rozdíl. Pán Ježíš volal k Otci, aby přijal jeho ducha. Štěpán volá k Pánu Ježíši, aby přijal jeho ducha. A to nám ukazuje jak na Štěpánovu zbožnost, tak také na jeho víru v Krista a také na božství Pána Ježíše Krista. Mimo jiné. Pán Ježíš přijímá své služebníky, kteří pokládají život pro jeho jméno. Tady přijímá toho prvního, který byl kvůli němu zabit. A neměli bychom se tomu divit. Pronásledovali Pána a budou i nás. Zabili Pána Ježíše a budou chtít zabít i nás. Bůh nám v téhle části světa dopřál desítky let pokoje, milosti. Ale myslím, že vidíme, že se ta doba pokoje pomalu chýlí ke konci. Na mnoha místech jsou křesťané pronásledováni, na mnoha místech ve světě a dokonce i tam, kde se mluví o křesťanských zemích. Minule jsem vám dával ten příběh z Ugandy, která je považovaná za jednu z nejkřesťanstějších zemí v Africe. Jak pronásledují křesťany a zabíjejí je kvůli Kristu, protože konfrontují hřích, protože konfrontují falešné náboženství. Je to tak, že většina opravdové církve, většina, po většinu historie zakoušela pronásledování. Pronásledování kvůli víře. Kvůli své víře v Krista. A to je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. A tím je Štěpánova víra. Štěpána ukamenovali. Pána Ježíše ukřižovali. Ve 12. kapitole uvidíme, že Jakubovi nechal Herodes ve vězení useknout hlavu. Pavel byl od židů pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Byl třikrát trestán holí, jednou kamenován. 2. Korinským 11 o tom píše víc. Vládce Damašku, Areta, ho chtěl zabít, takže ho museli spustit v koši z hradeb, aby utekl. A proč to ti lidé zakoušeli? Bylo to kvůli své víře v Pána Ježíše Krista. V listu židům, tam jsme, 11. kapitole je galerie svědků víry. A ta galerie končí těmito slovy, židům 11.37 až do konce. Ti svědkové víry byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země a ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Ti svědkové víry byli kamenováni, tím to začíná. Je možné, je to jedna z možností, že autorem listu Židů byl Lukáš. A když tohle psal, možná měl na mysli Štěpána, o kterém psal ve Skutcích, prvního křesťanského mučedníka. V tom slavném seznamu svědků víry bychom ho mohli zařadit vedle ostatních, vedle Ábela, Henocha, Noema, Abrahama, Mojžíše. Mohli bychom číst úplně stejně. Štěpán věřil Bohu a proto vydal odvážné svědectví o Pánu Ježíši Kristu a byl ukamenován a přijat do slávy. Vložil svůj pozemský život do Pánových rukou a dostalo se mu té výsady, té cti, že ho mohl položit pro Krista. Ježíš říkal svým učedníkům poměrně často, že on musí jít do Jeruzaléma, kde bude trpět. A kde bude zatčen, kde bude zabit a kde třetího dne vstane. A všem lidem říkal Lukášovi 9:23, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde slávě své i otcově a svatých andělů. Ježíš mluví o tom, že následovat ho není snadné. Na konci té 9. kapitoly jsou 3 příklady lidí. Jeden říká, pane, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš ho odrazuje. A říká, lišky mají doupata a ptáci mají hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A další mu říká, pojď za mnou. On říká, dovol mi, ať nejdřív pochovám své mrtvé. A on říká, nech své mrtvé. Ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a zvěstuj Boží království. A další mu řekl, pojď za mnou, následuj mě. A on řekl, nejdřív se rozloučím doma. A on řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Dát život Kristu znamená vzdát se svého života. Už patří jemu. A já jsem jenom správce. Správce, který tenhle život spravuje. A mým úkolem je spravovat ho věrně. Spravovat ho dobře. Spravovat ho s vědomím, že se nestarám o své vlastní, ale o cizí, že se starám o Pánovo vlastnictví. A tohle jsou věci, které se říkají dobře, když se nic neděje. Když všechno jde tak, jak má, když se nám daří, nebo prostě když jen tak životem proplouváme, nebo ho jenom tak konzumujeme. Ale ve chvíli, kdy přichází těžkosti, tak se začíná projevovat opravdovost víry. To jestli to myslíme vážně. Někdy stačí i to jednoduché vyznání, přiznat se ke Kristu před lidmi. Setkal jsem se s mladým mužem, který se hlásil ke Kristu, ale nikdy nechtěl říci o Kristu svým nejbližším, ani o své víře. A nakonec jsme šli spolu do tohohle textu a musel jsem mu říct, kdo se ke mně nechce přiznat před lidmi. K tomu se nepřizná Pán Ježíš před Otcem. Ano, tak selháváme všichni, podívejte se na Petra. Malá služka v domě velekněze ho konfrontovala. I ty patříš k Ježíši. Co řekl Petr? Ne, ne, neznám toho člověka. Jak je to snadné. Jak snadno to uděláme. jak je to rychle. A to jsme nemuseli ještě pro pána prolít krev, jak říkali s židům. Tak, moji milí, na pronásledování není možné se připravit. Ale to, co je možné, je budovat svůj vztah s pánem Ježíšem Kristem. Mít pevný vztah s Ježíšem, poznávat ho z jeho slova, rozehřívat svoji duši modlitbami, chválami, posilovat se ve víře odvážným svědectvím o pánu Ježíši Kristu. A jestli bude náš vztah s Ježíšem pevný, potom budeme stát na skále, budeme zakořeněni do něj, budeme mít do něj hluboce zapuštěné kořeny a nic nás od něj neoddělí. Vidíme, že ve světě narůstá ďáblova zlost proti Kristově nevěstě. A církev je stále více pronásledovaná. Nejenom v muslimských zemích. Tam je pronásledování křesťanů celkem běžné. Vždycky tam bylo. A nikdy neskončilo. Akorát někdy bylo s větší intenzitou a někdy s trochu menší. A miliony křesťanů jsou pronásledováni v Číně. A to pronásledování sílí, mluví se o tom, že je nejsilnější od kulturní revoluce, která tam byla. V současné době jsou zavírány sbory a křesťanům není umožněno se scházet. Jsou zavíráni pastoři a starší. Podobné je to v Indii. Tady jsou to čínští komunisté, v Indii jsou to hinduisté, kteří pronásledují tisíce, možná statisíce křesťanů. Ve střední Americe jsou komunistické gerily nebo drogové kartely, kterým se nelíbí, když se lidé obracejí ke Kristu a chtějí žít v pravdě a spravedlivě. Když přestávají jednat nezákonně a nechtějí poslouchat mafii. V Evropě, v Africe se rozmáhá islám. A ruku v ruce s ním jde militantní ateismus, který úplně stejně pronásleduje křesťany. Genderová agenda, evoluční teorie, věda jako nové náboženství. A běda křesťanů. Ve Francii jsou útoky na křesťany a na křesťanské symboly na denním pořádku. Akorát se o tom nemluví v televizi, protože i to patří k tomu pronásledování. A ve Spojených státech je to podobné. My jsme uvěřili na takovém místě, v takové době, kdy nám žádné pronásledování nehrozilo. A já myslím, že se to mění. Pomalu, krok za krokem. A z Boží milosti ta změna nemusí přijít, když se Bůh smiluje. A z Boží milosti ale také může přijít. Obojí bude z Boží milosti. Je to celé v Božích rukou. Už teď zakoušíme Boží soudy. Protože církve se nemohou v naší zemi svobodně scházet, tak jak chtějí. Křesťané nesmějí uctívat Boha společným zpěvem. A jim přikazováno, aby se k Bohu modlili ze zahalenou tváří. Můžeme říct, že to jsou jenom opatření pro boj s nemocí. Možná to tak je. Ale nikdo nemůže říct, jak to bude dál. Štěpán uvěřil v době, kdy to vypadalo dobře. Církev rostla. Každý den Bůh přidával k jejich společenství ty, které povolával k víře. Uvěřili 3 000 lidí najednou, potom stovky lidí a další tisíce. Církvi bylo víc než 5 000 lidí. Byla plná nadšených lidí. Lidé si křesťanů vážili. Ctili je. Měli radost, že tam jsou, protože Bůh skrze ně dělal velké věci. A oni se starali se o slabé a potřebné, o vdovy. Církev úspěšně vyřešila problém rozdělení v církvi. To muselo být nádherné období. Byli ustanoveni noví služebníci. Díky jejich práci se církev ještě víc rozrostla. Uvěřili kněží z chrámu. Všechno to vypadalo nadějně. Byly tam nějaké náznaky, protože apoštolům říkali, nekažte už o tom Ježíši, už o něm nesmíte mluvit. Oni to dál dělali. Vypadalo to, že to je v pořádku. Modlili se spolu s církví. Bůh odpověděl, jednal. A nic nenasvědčovalo tomu, že kvůli Kristu někdo přijde o život. A pak se to stalo, jako blesk z nebe. Bylo to rychlé, nečekané, impulzivní, brutální, kruté. A dějiny církve nám ukazují, že to tak často je. Jaká je naše víra, moji milí? Chci vás povzbudit k tomu, abyste se ještě víc přimkli k Pánu Ježíši. Abyste jako Štěpán hledali to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. Aby k tomu směřoval váš život, ne k pozemským věcem. Jenom tak budeme připraveni na cokoliv. Na požehnané věci, které mohou přijít z Boží ruky, když Bůh vyleje svou milost. I na těžké věci, které mohou přijít z Boží ruky, když se Bůh rozhodne a uzná nás za hodné nést potupu a utrpení pro jeho jméno. Amen. Nebeský Otče, znovu ti vzdáváme chválu a děkujeme ti za tvoji dobrotu, za tvoji velikost a slávu, kterou nám zjevuješ. Děkujeme ti, Pane, za tvoji věrnost a děkujeme ti za to, že ty jsi to ustanovil, takže církev roste z krve mučedníků. Pane, my víme z tvého slova, že to tak vždycky bylo a že to tak vždycky bude. Že dokud Pán Ježíš nepřijde znovu, bude prolévaná krev jeho svědků. A děkujeme ti, Pane, za ten příklad Štěpána. Za jeho odvahu, za jeho víru a za to, že se z ní můžeme učit a povzbuzovat. A prosíme tě, Pane, o to, aby si posiloval naši víru. Aby byla pevná, Pane, abychom byli odvážní jako Štěpán, abychom byli věrní tak jako on, stejně jako ti ostatní služebníci v církvi, Pane. Tak on zaplatil svým životem a ostatní žili, Pane, a byli věrní. Dál mluvili o tobě a tak tě prosím, abychom i my byli věrní, Pane, abychom mluvili o tobě, abychom vydávali svědectví o tvojí lásce, Pane, o tvojí svatosti, o tvojí nenávisti k hříchu, o tvém soudu, Pane, o tvém slitování a o evangeliu, které je Boží mocí ke spasení. Pane, děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil a děkujeme ti za to, že nás povzbuzuješ svým slovem a tak tě prosíme, Pane, smiluj se nad námi, vyzbroj nás svojí silou, mocí z výsosti, Pane, dej nám sílu do každého dne, sílu být dobrými svědky a věrnými. A děkujeme ti, Pane, za tvou lásku k nám. Za to, že víme, že nás nic nevytrhne z tvojí ruky a že s tebou a u tebe jsme v bezpečí. Amen.